สเตชั่น101สโลว์ดาวน์แอลลิสันมือสุดท้ายของคุณดังกับหมอต้นนายแพทย์กฤษดาศิรามพุทธ
สวัสดีครับสำหรับมือสุดท้ายของคนดังในเวลานี้นะครับเราจะเลือกคนดังที่เป็นบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์การปฏิวัติของฝรั่งเศสหรือว่า French Revolution นะครับการปฏิวัติฝรั่งเศสเนี่ยที่นักเรียนฝรั่งเศสแล้วก็นักเรียนประวัติศาสตร์หลายท่านรู้เนี่ยครับนะฮะมันมีทั้งความจริงแล้วก็มีทั้งความลวงนะครับเราจะสังเกตว่าการปฏิวัติฝรั่งเศสในครั้งนั้นเนี่ยนะครับผู้ที่ปฏิวัตินะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับก็กลายเป็นว่าถูกบั่นหัวกันก็คือพูดง่ายๆว่าก็ฆ่ากันเองนะครับในหมู่ที่เป็นคณะราษฎรที่ปฏิวัติซึ่งต่อมาเนี่ยครับพอปฏิวัติเอากษัตริย์ลงแล้วก็ต่อมาพอผ่านในช่วงสมัยของโรเบสเปียร์ไปนะครับหรือโรบสเปียร์ไปมาถึงช่วงของนโปเลียนเนี่ยนโปเลียนก็ตั้งตัวขึ้นมาเป็นกษัตริย์ใหม่แต่ตั้งชื่อตัวเองให้ดูแบบไม่เคอะเขินนะครับหลังจากที่แบบกษัตริย์ลงไปแล้วตัวเองก็ตั้งขึ้นมาเป็นกษัตริย์แต่ตั้งชื่อว่าเป็น Emperor หรือว่าจักรพรรดิซึ่งจริงๆแล้วคนที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับนะฮะมือสุดท้ายของท่านเนี่ยเป็นมือที่สำคัญนะครับนั่นก็คือพระนางมารีอันโตเนตนะครับมือสุดท้ายของท่านสำคัญยังไงสำคัญในแง่ที่ว่าทั้งในเรื่องของประวัติศาสตร์การเมืองของฝรั่งเศสไปจนถึงในเรื่องของอาหารการกินนะครับเพราะว่ามือสุดท้ายของมารีอันโตเนตเนี่ยนะครับหรือว่าพระราชินีองค์สุดท้ายของฝรั่งเศสเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นจานเด็ดที่เชฟนะครับชื่อดังของฝรั่งเศสอย่างมารีอองตวนการแรมเนี่ยนะครับเป็นผู้ชายนะฮะแต่ว่าชื่อมารีอองตวนการแรมซึ่งได้บรรจุเอาไว้ในตำราอาหารของเขาพูดง่ายว่าถ้าใครที่เรียนตำราอาหารฝรั่งเศสเรียนคอร์ดองเบลนะครับจะต้องรู้จักเมืองออกุสต์เอสคอฟิเอต้องรู้จักอองตวนการแรมนะครับซึ่งถือว่าเป็นบรมครูของอาหารนะฮะในสมัยของมารีตัวเน็ตนะครับเป็นยุคของหลุยส์ที่16ต้องเท้าความเริ่มไปตั้งแต่ว่าพอเมื่อพระเจ้าหลุยส์ที่16กับมารีตัวเน็ตขึ้นครองราชเนี่ยทรงเป็นกษัตริย์และราชินีที่ทรงพระเยาว์มากหลุยส์อายุเพียง20ชันษามารีตัวเน็ตอายุเพียง19ชันษาแค่นั้นเองเรียกว่าเป็นกษัตริย์ราชินีวัยทีนทีเดียวนะครับทีนี้เนี่ยหลุยส์เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่น่าเห็นพระทัยเพราะว่าทรงไม่ได้ถูกเตรียมพระองค์มานะครับสำหรับการที่จะขึ้นเป็นกษัตริย์เพราะว่าจริงๆตอนแรกเนี่ยลุยส์ไม่ได้อยู่ในฐานะมกุฎราชกุมารหรือโดแฟงเลยลุยส์เป็นลูกของท่านเท่านั้นเองแล้วก็ไม่ใช่ลูกคนแรกด้วยนะครับแต่ปรากฏว่าคนที่จะเป็นม้าตัวต้นๆเนี่ยตายกันหมดสิ้นพระชนกันหมดตั้งแต่ทูลกระหม่อมพ่อของลุยส์นะครับตั้งแต่ทูลกระหม่อมพี่นะฮะก็สิ้นพระชนเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเสียชีวิตกันง่ายนะครับตายได้ตั้งแต่โรควัณโรคธรรมดาซึ่งเดี๋ยวนี้รักษาได้สมัยนั้นก็ตายหมดจนในที่สุดก็มาถึงหลุยส์ผู้เป็นน้องนะครับคนที่3ซึ่งเรียกว่าเป็นม้านอกสายตาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอทุกคนเจ้าพี่เจ้าพ่อสิ้นพระชนหมดหลุยส์ก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์แบบส้มหล่นนะครับเพราะว่าพอสมเด็จปู่ทุนหม่องปู่ก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่15เนี่ยสวรรคตนะครับหลุยส์ก็ต้องขึ้นมาเป็นกษัตริย์ด้วยความพรั่นพรึงต้องใช้คำนี้เลยนะครับเพราะว่าทรงไม่ได้เตรียมพระองค์แล้วก็รู้สึกว่าตกอกตกใจมากนะครับคล้ายๆกับตอนที่พระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2เสด็จขึ้นครองราชที่ก็รู้สึกว่าพระองค์ยังไม่พร้อมพระองค์ยังเป็นเด็กอยู่เลยนะครับทีนี้เนี่ยพอหลุยส์กับมารีตัวเด็กนะครับขึ้นมาเป็นกษัตริย์ของฝรั่งเศสเป็นพระราชินีของฝรั่งเศสแล้วเนี่ยครับหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็ประสบปัญหานะครับนั่นก็คือเข้าสุภาวะเข้ายากหมากแพงแล้วนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เริ่มแบบลำบากกันมาตั้งแต่ก่อนหน้าลุยส์แล้วเพียงแต่ว่าลุยส์กับมารีอันโตเนตเนี่ยกลายเป็นเหมือนกับแพะรับบาปน่าเห็นพระทัยนะครับสมกลายเป็นแพะรับบาปเพราะจริงๆระบบของเศรษฐกิจฝรั่งเศสไม่ได้เสื่อมมาในช่วงลุยส์ที่16มันเริ่มมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตั้งแต่รุ่นทุนหนกทวดด้วยซ้ำนะครับการสร้างแวร์ไซที่โออาหรูหรานะครับซึ่งมันมาส่งผลกลายเป็นนาฬิกาหรือระเบิดเวลาที่มาทิกทอกมาระเบิดตอนช่วงหลุยส์ที่16กับมารีตัวเน็ตพระนางมารีตัวเน็ตเนี่ยนะครับมีความต้องเรียกว่ามีชื่อเสียงนะครับแล้วก็มีความชื่นชอบในหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างจากหลุยส์ที่16พระเจ้าหลุยส์เนี่ยทรงเป็นผู้ที่ ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายการเล่นก็ทรงชอบเล่นมวยปล้ำกับพระญาตินะครับจากประวัติของท่านแล้วก็ชอบในเรื่องของการไขกุญแจสะเดาะกุญแจชอบทำพระองค์เป็นช่างกุญแจหรือล็อกสมิธนะครับหรือพูดง่ายๆว่าท่านไม่ได้แบบมีความทะเยอทะยานอยากที่จะเป็นพระราชาหรืออะไรเลยนะมารีตูเน็ตก็เป็นเจ้าหญิงที่ไม่ได้มีกำเนิดมาจากฝรั่งเศสแต่เป็นเจ้าหญิงออสเตรียนะครับก็คือเป็นชาวออสเตรียเป็นลูกของพระนางมาเรียเทเรสหรือมาเรียเทเรซากับพระเจ้าฟรานซิสที่1ซึ่งก็คือจักรพรรดิแห่งมหาอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นราชวงศ์ฮับสบูร์กซึ่งเดิมเนี่ยมารีตูเน็ตชื่อสูงพระนามว่ามาเรียอังตูเนียนะครับซึ่งเป็นชื่อแบบเยอรมันมากตามสไตล์คนออสเตรียนะครับแต่ต่อมาเนี่ยพอมาอยู่ฝรั่งเศสครับก็เปลี่ยนให้ดูเป็นฝรั่งเศสขึ้นคือมาครีอังโทเนตนะครับซึ่งอังโทเนตเนี่ยในบั้นปลายชีวิตของพระองค์เนี่ยครับทรงถูกคณะราษฎรเนี่ยนะฮะจับแล้วก็จองจำนะครับจองจำในครั้งแรกเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยครับถูกจองจำอยู่ที่ตองเลอนะครับอยู่ในปารีสนั่นแหละครับกับพระสวามีนะครับแต่ถูกพรากลูกออกไปนะคณะราษฎรใจร้ายมากพรากพระโอรสออกไปก็คือองค์ดอแฟงนะฮะลุยส์น้อยเนี่ยก็ถูกพรากไปจากอกแม่แล้วต่อมาคณะราษฎรก็ยังใจร้ายอีกนะครับพรากเอาพระราชสวามีก็คือพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยไปประหารชีวิตนะฮะนักกิโยตินโดยตั้งข้อหาว่าทรงเป็นกบฏต่อแผ่นดินพระองค์เองเป็นทรีซันนะครับนะฮะซึ่งน่าเห็นพระทัยมากพอหลุยส์ถูกบันพระเสียรที่ปลาสเดลากองกอแล้วเนี่ยมารีตูเน็ตก็เหลือชีวิตอยู่พระองค์เดียวซึ่งก็เรียกว่าทรงหมดพระทัยนะฮะหมดอะไรตายอยากไม่อยากที่จะอยู่นะครับที่ทราบก็เพราะว่าจากบันทึกนะครับในวันสุดท้ายหรือวันหลังๆของพระชนชีพก่อนที่จะถูกบันพระเสียรเนี่ยมารีตูเน็ตไม่อยากเสวยอะไรเลยครับเพราะว่าทรงบอกว่าไม่อยากที่จะอยู่ละชีวิตของพระองค์เนี่ยครับหมดสิ้นกันแล้วเพราะว่าพระสวามีก็สิ้นพระชนไปบรรพเสียรไปก่อนหน้านั้น9เดือนลูกก็ถูกพรากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยครับมารีตูเน็ตบอกว่าไม่อยากเสวยอะไรละแต่ก็ด้วยความสามารถนะครับของต้องเรียกว่าคนดูแลที่พยายามเหมือนกับปลอบจนทรงยอมเสวยมื้อสุดท้ายของมารีตูเน็ตนะครับก็คือเป็นซุปนะครับเป็นซุปใส่เส้นหน่อยฝรั่งเขาเรียกว่าเป็นซุปวิทเวอร์มิเซลลี่โอมิเซลลี่ก็เป็นเส้นนะครับเป็นลักษณะเป็นอาหารเส้นเป็นคาร์โบไฮเดรตอย่างนี้แหละครับจากบันทึกก็บอกไว้ว่าอังโทเนตนะครับเสวยเข้าไปแค่ไม่กี่คำไม่กี่องค์เท่านั้นเองแล้วก็ไม่ได้เสวยเส้นด้วยก่อนที่จะไปถูกประหารบนกิโยตินซึ่งคณะราษฎรก็ได้จัดฉากไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการพยายามที่จะให้พระองค์เนี่ยครับอับอายมากที่สุดนะครับโดยการพาให้พาเหรดไปตามทางเดินนะครับให้คนเนี่ยได้เห็นนะครับแต่ปรากฏว่าภาพที่ประชาชนได้เห็นก็คือสตรีที่ผมขาวแล้วก็ดูทรุดโทรมกว่าวัยพระนางอายุแค่37เองนะครับพระชนเพียง37แต่ว่าสภาพของอังโทเนตในขณะนั้นเนี่ยดูเหมือนคนที่อายุ60แล้วนะครับเพราะว่าพระเกศาที่เคยงามสลวยบนพระเศียรก็ขาวโพลนไปหมดนะครับก็ปรากฏว่าผู้คนก็พากันเห็นใจและเมื่อมารีตูเน็ตขึ้นไปบนตะแลงแกงแล้วก่อนเพชฌฆาตจะทำการปลดล็อกกิโยตินลงมาบั่นพระศรเนี่ยมารีตูเน็ตก็ได้ให้อภัยนะครับแล้วก็บอกว่าพร้อมแล้วนะครับที่จะไปพบกับไปเข้าเฝ้าพระสวามีนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระกยาหารมื้อสุดท้ายของมารีตูเน็ตที่เป็นควีนองค์สุดท้ายของราชวงศ์บูบองของฝรั่งเศสนะครับซึ่งเราจะเห็นได้ว่าหลายอย่างในประวัติศาสตร์เนี่ยมันก็ช่วยให้เราสามารถได้เรียนรู้เพราะว่าไม่มีอะไรใหม่ในโลกนี้นะครับอาหารมื้อสุดท้ายของมารีอันโทเนตอาจจะดูเป็นอาหารมื้อง่ายๆนั่นก็คือเป็นเหมือนกับแกงจืดใส่วุ้นเส้นหรือว่าเป็นซุปใส่เส้นนะครับแต่มื้อสุดท้ายของพระนางก็คือมื้อที่ชาวโลกจดจำเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสก็ก้าวเข้าสู่ความวุ่นวายและยุ่งเหยิงนะครับนั่นก็คือเรื่องของ last meal ของคนดังที่อยากจะฝากไว้ครับ